Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije sad svoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Despot Stefan Lazarević, 1377-1427. Sin kneza Lazara i knjeginje Milice iz roda Nemanjića. Nadaleko čuveni ratnik, mudri, obrazovani vladar, pesnik, zaštitnik umetnika. Vladao je Srbijom u teškim vremenima. Posle očeve pogibije u Kosovskoj bici, najpre kao knez, a od 1402. kao despot. Despot je visoka vizantijska titula po dostojanstvu odmah iza cara. Mudrom vladavinom i neprevaziđenom vojničkom veštinom, despot Stefan Lazarević je od vazalne kneževine Srbije, od države na ivici propasti, načinio bogatu despotovinu, u kojoj su cvetale privreda, umetnost i kultura. Za ovaj prosperitet prvenstveno je bilo zaslužno rudarstvo, odnosno proizvodnja srebra. Po zapisima, grad Novo Brdo na Kosovu, u kome se nalazio istoimeni rudnik, bio je u to vreme veći od Pariza. Despot Stefan Lazarević, zaštitnik umetnika. U Srbiji su utočište nalazili učeni monasi i umetnici koji su bežali pred Turcima, cvetala je književnost, a sam učeni despot koji je govorio nekoliko jezika ostao je u srednjovekovnoj književnosti upamćen po svojoj pesmi u prozi Slovo ljubve, koju je napisao bratu Vuku. Despot Stefan Lazarević, zadužbinar. Najlepša despotova zadužbina, manastir Resava, Manasija, pravi utvrđeni grad, manastir koji predstavlja krunu moravskog stila u arhitekturi. A od zapuštenog pograničnog gradića Beograda, despot je načinio modernu, utvrđenu evropsku prestonicu, proširivši ga desetostruko. Srpska crkva proslavlja Svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog, zajedno sa njegovom majkom, knjeginjom Milicom, prepodobnom Evgenijom, 1. avgusta po novom kalendaru. Sačuvani su mnogi portreti svetog despota Stefana na freskama. Svuda je prikazan sa plavim očima i riđom kovrđavom kosom. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama o vremenu, životu i delu despota Stefana Lazarevića govori profesor dr. Anika Skovran. Ovo nadahnuto predavanje zabeleženo je u kripti crkve Svetoga Marka u Beogradu.
Vreme despota Stefana Lazarevića nije bilo baš jako pogodno u istoriji Srbije, ali on je jedan tako veliki, tako mudar bio čovek, vladalac, umetnik, književnik, da mislim da je uspeo i u teškim vremenima da ostvari maksimum što se moglo u tome dobu. Drago mi je što je uspostavljen ovaj divan prostor kripte pri crkvi Svetog Marka, koja liči na Gračanicu, a eto, sudbina je dodelila da ima i sudbinu Gračanice, da bude jedan, kako bih rekla, prostor okupljanja i veličanja nacionalne misli, osvrta na kulturu, posebno što je jedan ovde, kao što ste čuli od gospodina Nebojše, paraklis posvećen despotu Stefanu Lazareviću. Despot Stefan Lazarević je, kao što smo rekli, jedan od potomaka nemanjiške porodice po majci i dokazao je da je zbilja ne samo bio visok, nego veoma velik. Još bi se osvrnula na značaj Gračanice, koja je u svome vremenu bila najlepši spomenik podignut u vizantijskom svetu po mišljenju čuvenog bizantologa Engleza koji je izučavao vizantijsku civilizaciju, Stevena Ransimena, koji je poredeći crkvu Gračanice na Kosovu sa katedralom u Solberiju rekao da je važno kad se analiziraju spomenici i kulturna baština sagledavati vreme i prostor u kome oni nastaju i poredeći katedralu u Solsberiju, njene osobine graditeljske, kulturne, društvene sa Gračanicom, dao je daleko veću prednost Gračanici, njenom izvanrednom zdanju, njenom unutrašnjem ukrasu i njenom kulturnom značaju. Mislim da se danas potvrdilo također, to nije mogao da nasluti profesor Ransiman, koju će ulogu imati Gračanica u istoriju srpske kulture i srpske religije. Mislim da je ova ideja da se ovde u ovoj vašoj kripti, skoro kao u vreme prvih hrišćana u katakombama, neguje jedna nacionalna misao, da se prisjećamo značajnih događaja iz prošlosti, a evo da se održavaju i koncerti, pošto se pokazalo da je prostor veoma akustičan. Mislim da je posveta večeri despotu Stefanu Lazareviću veoma nužna u naše vreme. I on je živeo u vrlo teškim vremenima posle propasti na Kosovu, posle Kosovske bitke 389. Odgojila ga je, ostao je bez oca od 9 godina, odgojila je mati Milica i Jefimija Vezilja. Dve sjajne obrazovane žene, ali on je ipak izrastao u sjajnog ratnika, u sjajnog viteza, tako da je učestvujući kao vazal, pošto je Srbija bila u vazalnom odnosu prema Turskoj, štitio sestriće Bajazitove sinove u velikoj bici kod Angore 1402. godine. Ceo svet se tada plašio, strepio od Tamerlana koji je pretio Evropi. U toj bici kod Angore svojim junaštvom istakao se despot Stefan Lazarević sa svojom vojskom, konjicom. Tako je impresionirao Tamerlana da je dozvolio da se u toj bici, moram reći, učestvovali su i drugi vazali sa Balkana, i Grci, i Arbanasi, i svi mogući narodi koji su se tu nalazili. I moram reći da je impresioniran hrabrošću srpskih ratnika Tamerlan dozvolio da se naši ratnici vrate kući na konjima i pod oružjem, što se nije dešavalo. A Grci mudri rekli su Tamerlanu da su naši ljudi i jako dobri graditelji. I on je onda odlučio da stotinak srpskih ratnika pošalje u svoju otadžbinu, da mu grade, da mu grade dvorac. Mislim da su to sve potvrde visoke sposobnosti, stručnosti i našega despota i vojske koja se pokazala u tom ratu izvanrednom. Taj dvorac u Samarkandu, kako su izvori pokazali, je izvanredno uspešno sagrađen, potom je bio tokom vremena i nestao, razrušen, ali se zna po istorijskim izvorima da su na njemu radili srpski majstori koji su, kako su Grci rekli, vešti kao Primorci i Mlečani. Mislim da je situacija na dvoru bila veoma teška posle propasti na Kosovu, koja je prethodila Marička bitka, prethodilo teško stanje. Srbija je bila zemlja spasenja u kojoj su prispeli izbeglice sa svih strana, i ne samo iz srpskih zemalja, nego i iz Bugarske, iz Grčke. Došli su tu i Sinaiti i mnogi sa Halkidičkog poluostrva, tako da se u srpskoj zemlji okupio sav taj narod koji je želeo da još na neki način izbegne taj turski period koji je potom vladao više stotina godina. Despot Stefan se hrabro posle te bitke kod Angore okrenuo Srbiji, okrenuo severu, raskrčio šume, prestonicu uspeo da postavi u Beogradu i mislim da je pokazao da je u teška vremena, ako se mudro vodi zemlja, može nešto da se učini. Zanimljiv je i skoro dirljiv opis stanja koji je za sobom ostavio Konstantin filozof, Bugarin, koji je došao u srpske zemlje. On je jedan od najpoznatijih pisaca srpske književnosti iz vremena despota Stefana Lazarevića i napisao je njegovu biografiju. Možda je dugačko da vam čitam, ali neizvesnim partijama bi insistirala zato što on govori o Srbiji, o srpskim zemljama, kao zemlji, o srpskoj zemlji, ovoj moravskoj Srbiji, kao zemlji izobilja. Između ostalo kaže, zemlja Dalmatije do Dakije, sada nazivani Srbalja, ne samo da slično onoj obećanoj toči med i mlijeko, nego kao da je u sebe primila 4 podneblja i vazduh i sebe i daruje ostalima. Jer u celoj vaseljeni ne može se naći zemlja da ima sva dobra sabrana celosno na svim stranama, nego imaju neka dobra delimično, a samo na nekim mestima. A ova zemlja puna je svakovrsnih dobara, da i po pisanju nekih geografa šalje vazduh i zapadu i Helespontu. I tamo gde su zemlje snežne i opet bezvodne i puste, po Joilu. Dakle, zemlja ova ima dobar vazduh i skladan sastav u svemu neosporno. I pošto se drvo poznaje po plodu, a čovjek po delima, po plodu i delima opisat ćemo ovu zemlju. Treba pre svega govoriti o onome što je toliko potrebno, o zlatu i o srebru ujedno, a njihovi istočnici, rudnici, dragoceni i preizobiljujući, koji sve bogatije danonose što se više iz njih vadi, kao što i izvori vodeni iz kojih se voda crpe bivaju sve sladostrasniji. I gde se dakle na istoku ili na zapadu može naći tako i toliko bogatstvo? Vajstinu nigde. Također su po ovoj zemlji zasađeni i mnogi vinogradi, nigde u toj meri bez većih nedaća gajeni kao u ovoj zemlji, bogatoj semenima i nasadima i rodom. U njoj ima mnogoročenih izvora i studenaca i vlada međusobna harmonija, predela obilna prizorima lepote, tako da jedan krajolik drugi prevashodi krasotom i rodnošću. A kada zemlju ostave zima i rđavo vreme i kada se približi leto, vazduh je jasno pročišćen i prekrasan, kao što neko istinsko kaza da je ovoga video premnogo, ali da se nigde ne može naći bolje. Potrebno je kazati i o pticama i svemu ostalom što Gospod dade. Kao što je žito i zelenovito bilje za hranu ljudima, a toga svega ima tu izobilju svuda, kao nigde u drugim zemljama. Jer odavde se daje hrana ne samo narodnim i pustim zemljama, nerodnim i pustim zemljama, nego i onima naseljenim, množina svega što plod nosi, žitarica, voćaka, riba i svega na potrebu što Gospod podade ljudima da se naslađuju u izobilju i sve što Tvorac podastre pod noge njihove. Ako ko pita za zaštićenost ove zemlje, ona je utvrđena previsokim gorama i takvim gradovima kakvi se mnogim krajevima u malom broju jedva mogu naći. Izuzetni su po raznolikim kulama i utvrdama, a snabdeveni su vodom koja se naziva milinom gradova. Ne treba prevideti preveliko i mnogo slavno delo Božje koje ne previde ni veliki Mojsej u knjizi Postanja, to jest jednu od 4 juratskih reka. On poredi Dunav i Savu sa značajem 2 od 4 rajske reke. Kaže, treba malo pomisliti i to da Bog po svome promislu 4 reke posla iz raja u vaseljenu. Moralo je biti da zapadni krajevi ne budu lišeni jedne od njih, jer Gionu, to je Nilu, koju u Egiptu nasade, jedan izvor teče u Liviju, a 2 u Gvernju Etiopiju. Kada se oni susteknu, voda se množi i natapa Egipat avgusta mjeseca. A Tigar i Eufrat potekli u raju, zatim poniru pod zemlju i javljaju se opet iza gore Taura. I Efrat ima jasan tok. Silazeći dakle iz severnih krajeva ka južnim, prižava se Persijskom moru, čineći močvare jezera obrasla trskom i ovim se neprimetno gubi, a Tigar izlazi neprimetno iz jednog istočnog jezera i teče ka južnim krajevima, presjeća Trikonjsku goru kod Masavrata, sjedinjuje se sa Eufratom i deleći Vavilon izlazi i približava se Peridonu i uliva se u Perskijski zaliv. Pre nego što se sjedine, ove dve reke teku naporedu razdaljene međusobno, među rečem od 428 stadija. I Pison se dakle spominje u knjizi Postanja, a on okružuje zemlju Evilatsku i tako do danas stiže. Tamo je reče, zlato i zlato one zemlje je dobro. Pošto je ovo tako, trebalo je da jedna reka teče sa zapada i ona ovde podaje tako veliku sladost svemu. I još jedna od 36 reka poznatih u vaseljenju jeste Sava, koja je ovde kao neka ograda sa obe strane. Ona se sjedinjuje sa Fisionom, Dunavom, na najlepšem mestu gde Fision trostruko uče obrazuje i ima dva ostrva na mestu gde se sazdade Beli grad Beograd. Beograd je despot Stefan učinio svojom prestenicom kad je završio svoje obaveze i vazalske i sve druge u odnosu na Turke. On se okrenuo Evropi, okrenuo se severu. On je učinio da mu zemlja cveta, angažuje sase da rade u rudnicima, donoje zakon o rudnicima. U rudnicima se, kao što se i ovde pominje kod ovoga Konstantina, bogati rudnici srebrom i zlatom pomažu, a malo ćemo posle pogledati, uspela je ipak ova naša tehnika. Moram reći da je on učinio svojom mudrom upravom da je, što bi mi danas rekli, ekonomija dobrobit zemlje cvetala. Rudnici su radili, on je prvi doneo zakon o rudnicima. Srebra i zlata je bilo u izobilju, graditelji su radili pod njegovom, kako bih rekla, upravom. Doveo je najbolje majstore, sazidao je mnoge crkve, mnoge gradove. Tu se, kao što znate, nalazi među drugima i njegov mauzelov i crkva posvećena Svetoj Trojici Resava ili Manasija. To je jedan od najznačajnijih spomenika srednjeg veka Moravskog perioda i odmah iza Dušanovih arhanđela koji su nažalost ubrzo bili porušeni od Sinan Paše koji ih je srušio i koji je od kamene napravio svoju džamiju. Danas od Arhanđele nije ostale ništa. I svi ti veliki dvorci su nažalost razrušeni. Ostala je Resava despotova, ostala je njegova crkva u kojoj je sahranjen, posvećena Svetoj Trojici, ukrašena freskama, izvanredno zidana sa pet kupola. Pored nje se nalazi ogromna trpezarija gde je bila smeštena i čuvana resavska škola. Tu su se okupljali književnici, ne samo naši, nego i Grci, i Bugari, Svetogorci, Sinaiti. Svi su dolazili tu, prepisivale su se knjige, čuvani skriptori je to bio, umnožavale su se knjige. A zna se da je na despotovom dvoru bilo sve uređeno, tu dalje opisuje, vratit ćemo se na to, opisuje Konstantin biograf, kakva otmenost i kakav red je vladao na despotovom dvoru koji je bio uređen po najboljim uzorima zapada toga vremena. Sama Resava, izgrađena u kamenu sa rozetama, sa sjajnim freskama obojene azurom i zlatom na kojima su predstavljeni pre svega ratnici koji su podsjećali, verovatno su tako izgledali kosovski junaci, impresionirani svojim impozantnim likovima sa oružjem koje je bilo upotrebljavano i u bojevima toga vremena. Naravno, tu se nalazi i portret ktitora, samoga despota, koji je naslikan ispred modele crkve koji tačno reprodukuje njenu fasadu, posvećenu Svetoj Trojici, trima anđelima koji prihvataju dar ktitora, a anđeli mu daju mač i skiptar i to je na neki način jedan, kako bih rekla, vizualna predstava signature despotove. Tu se nalaze, za razliku od ovih fresaka koje imamo ranije, koje su kod nas prisutne u 13. i 14. veku. Sada se ti te kompozicije nalaze u sasvim drugačijim odnosima sa interijerom, sa perspektivom, sa arhitekturom u kojoj su smešteni. Jednom reču, to je sada jedna monumentalna, drugačija forma sa prekrasnim bojama koje su upotpunjene velikom primjenom zlata i bogatog azura. Plava boja je bila skupocena koliko, evo to su ratnici, kao što se vidi opremljeni svi u svojim oklopima, opremljeni oružjem, iznad njih su medeljoni sa svetiteljima, a sve je ukrašeno tim zmijolikim okvirima koji su prisutni ornamenti tipični za resavsko slikarstvo. Mislim da su finese koje se mogu zapaziti u kompozicijama na freskama Resave, kao i Kalenića koji je nastao skoro isto vrijeme i gdje je radio jedan poznati majstor Radoslav. Otkrili smo to prema njegovim minijaturama, 4 minijature predstave 4 evanđelista nalazi se danas u publičnoj biblioteci u Leningradu, u Petrogradu, pokazuju nežnost prilaza tretiranja samog tkiva predstave ovih naslikanih evanđelista i to se može porediti pošto je izvesno da je Radoslav majstor sa dvora despota slikao i freske u Kaleniću koje podsjećaju svojom suptilnošću, svojim tananim izvođenjem inkarnata predstavljenih likova, podsjeća na vreme na slikarstvo Rubljova i često se porodi Trojica Rubljova, čuvana ikona, sa ovom slikom svadbe u Kani u Kaleniću. A to je predstava trpeze Ubogi Lazar, vidite kako su ovdje unete sve moguće aksesorije toga vremena, kako je rešena perspektiva, kako je bogatstvo te trpeze i samog mobilijara koji se javlja na ovim freskama u Resavi.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Hram, o veri, religiji i crkvi, o vremenu, životu, delu despota Stefana Lazarevića govori profesor dr. Anika Skovran. Pitala si Radio Beograda 2, emisija Hram, despot Stefan Lazarević, 1377-1427. Nedaleko čuveni ratnik, mudri, obrazovani vladar, pesnik, zaštitnik umetnika, zadužbinar. Stefan Lazarević je, poput svog oca i svojih predaka, po majici Nemanjića, bio veoma darežljiv prema monasima i manastirima. Njegova glavna, najlepša zadužbina je manastir Esava Manasija. Njena manastirska crkva posvećena je Svetoj Trojici. Spada među najviše crkve srpskog srednjeg veka, a od nje je viša samo Dečanska crkva Hrista Pantokratora. O vremenu, životu i delu despota Stefana Lazarevića slušate profesora doktora Aniku Skovran.
Mislim da je resavsko slikarstvo, pogotovo kad se uzmu neke partije kao što su visoke figure proroka u kupoli, u kubetu Resave, a i neke druge pojedinačne, proroka Jezekilja, drugi, ukazuju da bi to slikarstvo moglo da se uporedi sa italijanskim slikarstvom toga vremena, na primjer Mazača. To slikarstvo je sasvim drugačije od vremena Studenice, od vremena Mileševe, od vremena Milutinovih majstora, što pokazuje jednu jasnu evoluciju u paleti, u načinu slikanja, u načinu komponovanja zidnog ukrasa, koji je bez premca, ono što je nastalo u vremenima Studenice, Sopočela, znači Nemeničkom, Milutinovom vremenu, ali čak i Dečanskom slikarstvu koji ima neke posebne odlike, jer su pictores Greci tu pomalo angažovani, sav taj bogati repertoar ikonografski koji je prenet u sliku pokazuje koliko to srpsko srednjevekovno slikarstvo nastalo u tih 4-5 vekova trajanja srpske srednjevekovne države, pokazuje pored toga što se stalno tretira isti ikonografski repertoar, vrlo sličan, pokazuje kolika je ta razlika i koliko su majstori koji su radili na dvorovima srpske vlastele i srpskih vladara bili vrhunski u tome čitavom periodu, u tome čitavom regionu. Naravno, sad se nećemo vraćati na značaj uloge Svetoga Save koji je započeo i doveo najbolje majstore da ukrase od Studenice pa pomogao svojim rođacima Mileševe i drugi. Sve te freske pokazuju kolika je bila, kako bih rekla, kako je bila razvijena ta umetnost tog perioda i što je najljepše, svi ti spomenici koji su kod nas sačuvani možda su najbolji svedoci uspona vizantijskog slikarstva koje je u mnogo manjoj meri sačuvane, mislim na freske posebno, u pradomovini, jeli, u Grčkoj, u Konstantinopolju, u Solunu. Imamo Kahrije džamiju, imamo Svetu Sofiju, imamo sve te spomenike koji su se rasuli po Italiji, pošto je po širom Mediterana ostavili, Vizantija ostavila svoje umetničko nasljeđe. Ipak mislim da je vizantijsko slikarstvo u samom fresko, u freskotehnici ostavilo najlepše primjerke u spomenicima srpske srednjevekovne države. Vraćamo se na, ako možete da promenite još neki, na fresko slikarstvo Kalenića i na fresko slikarstvo Resave. Evo, tu je možda približniji, bolji ovaj snimak. Tu se pokazuje ta lepota, ta paleta plavih i zlatnih tonova koji se slažu u živopisu. Idemo dalje. E vidite, to je jedna kompozicija iz Kalenića gde se vidi svadba u Kani, gde se vide mlada i mladoženja i anđeo koji ih zakriljuje i vidi se taj stol, vidi se ta, ako se sećate, a svi se sećate kako izgledaju tri anđela Rubljova kao predstava Svete Trojice, porede se u tom rešenju slikarskom ostvarenje majstora Radasova i koji je majstor bio u Kaliniću na dvoru despota Stefana i ikone koja je u 15. stoljeću jedan od najvećih majstora Rusije, Rubljov, radi na sličan način. Mislim da je to jedinstvo estetskih poimanja koje je prisutno na ovim spomenicima pokazalo koliko su ti majstori koji su naravno putovali, menjali iskustva, koliko su bili u stanju da prenesu, da kažem, modu toga vremena. Jer nisu sve iste. Ako pogledate freske iz perioda 11., 12., 13., vidite razlike. A te finese su bile dosta dugo zanemarene, pa se svima činilo, pošto je repertoar ikonografija, da je ista tema, da je sve isto. Međutim, u slikarskoj analizi, u postupu, sasvim se drugačije ostvaruje slikarstvo vremena despota Stefana Lazarevića od onih ranijih perioda koje znamo i preko Studenice i Mileševe, naročito Milutinovih spomenika. Mislim da je despot Stefan imao na umu velikog titorstva i značaj Milutina koji je prethodio. Milutin koji je stvorio za 40 godina vladavine preko 40 spomenika, i to ne samo u svojoj zemlji, nego i u Grčkoj, na Svetoj Gori, u Svetoj zemlji, u Bariju. Mislim da je despot Stefan u svojim istorijskim okolnostima i u svojim mogućnostima dorastao tom velikom titoru, a osim toga što je bio veliki donator, bio je također veliki političar. On je uspeo da uspostavi veze sa ovim ugarskim dvorom, s kraljem Sigismundom, koji u stvari je jedan luksemburški princ. On je u Budimu pravio velike turnire i pozivao tadašnje vitezove širom Evrope. Na tim turnirima učestvovali su prvorazredni vitezovi, među kojima je bio despot Stefan, jedan od najuglednijih. Dobio je visoko zvanje ordena Zmajevog reda sa pravom investiture da i on daje drugima učesnicima. Imamo iz hronika zabeleženo kako su izgledali ti turniri u Budimu, koji su trajali nedelju dana pri dvorskim svečanostima, gde su, kako on kaže, među zvanicama najugledniji bili despot, srpski despot. Uz njega je stajala i njegova sestra Jelena Balšička, potom drugi suprug je Sandalj Hranić, gde je također bio prisutan zajedno sa bosanskom gospodom. I svi ovi naši vitezovi su se pokazali dostojni borci na tim svečanostima, a jedan hroničar, jedan poljski hroničar, fratar, franciskan, beležio je, ostavio u svojim opažanjima kako je ko izgledao, kako su gledali turniri, i spominje između ostalog despota koji svojom autoritetom, viteškim znanjem, ponašanjem, visinom i lepotom nadmašuje sve druge. Pominje također da je uz njega stajala prelepa i pametna njegova sestra Jelena Balšička, potom Sandalja Hranića, i bila je ogrnuta ogrtačem izvezenim biserima. To je jedan podatak koji smo mogli da proverimo i u njenom testamentu koji se nalazi u Dubrovačkom arhivu, gde se upravo spominje u njenoj ostavštini taj prekrasni ogrtač izvezen biserima. Inače, kad smo kod Dubrovčana, despot im je svojom poveljom mnogo toga učinio, dodelio, raspredilo se o doskom, ovom stonskom dohotku, pomagao je jako mnogo Svetu Goru, ali je pomagao i Paštroviće, Balšu III, Jeleninog sina, jer su tada zemlje Paštrovića bile pod okriljem srpskog despota. Mislim, kad pogledate to vrlo mutno i teško vreme, kraja 14. početka 15. veka, vidite da je taj period despotovine, prvo pre svega despota Stefana Lazarevića, potom rođaka mu Đuđa Brankovića, koji je uspeo da sazida onoliko ogromno zdanje u Smederevsku tvrđavu, i koji je, kad je Cargrad bio opsednut, poslao velike količine zlata da pomogne tu odbranu. Nažalost, završilo se kao što znate, ali imamo podatke o visokoj kulturi koja je vladala na srpskom dvoru i u srpskim zemljama toga vremena. Zanimljivo je kako ovaj isti Konstantin priča, govori u svom ovome, u žitiju koje je pisao jeli, u biografiji despota Stefana, kako je bio uređen njegov dvor. On u tom tekstu opisuje atmosferu, govoreći o ponašanju na despotovom dvoru. Kaže, čak kaže kako su svi bili obučeni, kaže, čak izdavna nije bilo takova vladaoca i tako izvanredno beše izabrao sve, izvanredne običaje, čak i do samog odela koje je na korist i ukras oružje i ostalo delio. Kako izgledala trpeza, kako su za njom svi po činu sedeli i kako vika ili lupanje nogama ili smeh ili nespretna odeća nije se smela ni pomenuti, a svi behu obučeni u svetle odeće koje razdavao sam on, despot. I u svakom carskom ustavu sijahu carske palate. Mogu da kažem da spominje dalje, da kaže, na dvoru iz čije sredine potekla misao, nije moguće neukima pučinom ploviti. To je jedna velika istina koja je bila na neki način moto ponašanja na dvoru. Znači, neukima nije bilo moguće pučinom ploviti. Jako je mnogo davao na obrazovanje. Svi ti koji su bili okruženi, koji su bili prisutni na dvoru, a posebno u samom njegovom mauzoleju, u tom prostoru gde je bila smeštena ta resarska škola, gde su prisutni bili mnogi književnici, negovalo se prepisivanje knjiga, umnožavanje knjiga i poezija. Sam despot, kao što znate, bio je i poeta. Slovo ljubve je njegova, jedno od njegovih dela. A moram da kažem da je i sama Milica i Jefimija, koja je bila vezilja, koja je u tom strašnom vremenu u svom vezu obraćala se vitezovima na nebu, onima pokojnicima koji su otišli, da spasu i da pomognu zemlju koja je bila pred propašću. Sva ta lepota koja se sazdala u vreme despota, nažalost, nije očuvana. Očuvana je manasija, njene zidine su dobrim delom porušene, crkva je ostala, Kalinić je više puta rušen, ali oko njega sve što je bilo, konaci i tako dalje, porušeno. Međutim, jedan puta, to je bilo pre jedno deseta godina, kad je vladika Sava bio šumadijski vladika, zamolio me je zajedno sa kolegama iz Zavoda za zaštitu spomenika Sinišom Temerinskim da ako možemo uspostavimo riznicu, jer ima prostor. Ja sam rekla, lepo, ali šta da metnemo u riznicu? I dala sam, pa kaže, snađite se. Kako da se snađem? Pa idite po tavanima crkava, možda nešto ima. Našla sam, naravno, samo one esnavske slike raznih majstora za stolare, imaju Josifa, Svetog Josifa, druge, treće, našla jedno 5-6 slika kasnih iz 19. veka, ništa od onih knjiga kojih je bilo u izobilju. I nađem na jedan stravičan podatak, da je pekar u Kaleniću, kad su Turci prilazili, spalio u pekari sve rukopise koji su se tamo našli, da ne padnu Turcima u ruke. Tako su se na razne načine usred neukosti mnoge stvari kod nas izgubile, ali srećom mnogi naučnici koji su putovali po Srbiji toga vremena, pre svega sjajni istoričari književnosti i umetnosti iz Rusije, koja je imala izvanredne naučnike u 19. veku, koji su putovali i istraživali naše zemlje i čitav Balkan, mnogi su poneli sa sobom. I srećom nalaze se po ruskim bibliotekama, neke u Engleskoj, neki u Vatikanu. Sreća je da imamo to sačuvano, pa neka su naše i u tuđim zbirkama, ipak svedoče o toj visokoj kulturi toga perioda, koji nije bio štedar kao vreme Nemanjića, Toma Preljubović ima svoj jedan jako dragocen u Španiji spomenik, jedan diptih ukrašen dragocenostima. Na Svetoj Gori je ostalo jako mnogo, mnogo toga je uništeno, kao što vidite, i danas se još dešavaju požari, ali ono što je preostalo, to su ovi spomenici kao što je Resava, kao što je Kalenić, kao što je čitava grupa Morovskih spomenika, da ne zaboravimo Rvanicu koju je podigla Milica, i to na mestu gde je prvi put srela Lazara. Ona isto ima 5 kupola, ima freske. Sad taj moravski, kako bih rekla, skup spomenika, bilo graditeljstva, bilo slikarstva, svedoč, evo imamo Kalenić, koji ima tu karakterističnu moravsku arhitekturu, kombinaciju kamena i cigala. To je karakteristično za moravski stil. Međutim, despot Stefan je svoj mauzele i svoju crkvu petokupolnu izgradio od kamene, od berbera i sa, kao što smo rekli, zlatom i ovaj plavom, prekrasnom azurom, azurnom skupocenom bojom koja je bila kao i zlato skupa, ukrasio zidove svoje crkve, svog mauzoleja. Tu su naši pojci koji znaju da je despot Stefan imao i svoga, na svome dvoru je imao i pojca. Imao je svoga Kirstefana, koji je bio i prvi srpski kompozitor. Hoću da vam kažem, dvorci su bili udešeni zbilja kao svi dvorci najnaprednijih zemalja toga vremena. Ne zaboravimo da je despot putovao svetom, ne samo da je bio u Carigradu, bio svuda po Mediteranu, u italijanskim gradovima, a evo, kao što vidimo, bio je često i u Ugarskoj i znao je običaje po dvorovima i taj ceremonijal koji je uveo i na svoj dvor. Mislim da nije samo on bio takav, bilo je takvo vreme svi njegovi saradnici, svi njegovi plemići su se utrkivali. Ima čitava serija tih moravskih spomenika, Koporin, Sisovac i još nekoliko njih koji su nažalost većinom ostali poluporušeni, ali svi svedoče o toj pobožnosti i kulturi tih ljudi koji su ostavili svedočanstvo o svome vremenu. Mislim da danas, kad imamo ovakvo vreme, ne treba da zaboravimo i treba da se što više vratimo tim, kako bih rekla, vremenima i važnosti koju nam svedoče, o kulturi, o kojoj nam svedoče ovi preostali spomenici. Nema ih mnogo, ali ono što je ostalo svojim visokim kvalitetom, svojim izvođenjem umetničkim sa vrhunskim, kad se porede sa vrhunskim ostvarenjima toga vremena, bilo u minijaturama, bilo u ikonama, bilo u monumentalnom slikarstvu ili graditeljstvu, pokazuju koliko je Moravska Srbija, pored svih tih, kao jedno, kako bih rekla, posljednje veliko poglavlje srednjevekovne umetnosti, imala u svojim ostvarenjima visoke domete. Naravno, treba da se prisjetimo da nam je samo malo toga ostalo. Nestalo je Dušanovih arhanđela, nestalo je Banjske, nestalo je Smederevske tvrđave skoro sasvim, a bila je u svim tim, kako bih rekla, utvrđenim dvorcima bile su i bogomolje. Imali smo na Novom Brdu ne samo utvrđenje, nego i crkve. Imali smo u svim gradovima utvrđenja koja su imale i kapele. Prema tome, ta harmonija između crkve i države dokazala je u tom umetničkom stvaranju veoma visoke domete, koji su se možda još najbolje sačuvali iz srpske srednjevekovne zemlje. Kod nas je još ponešto i ostalo, kod Grka ne mnogo, a ostale krajeve, kao što znate, hrišćanske, su satrli ratovi koji su bili ovde veoma česti. Nažalost, i sada imamo tragove rušenja. Despot je sagradio taj Beograd koji je bio fantastičan. Znamo opis kako mu izgledao dvorac. Nažalost, on je dobrim delom porušen, ali danas ima ideja da se tu napravi neki oblak, da se prave neke čudne japanske varijante. Mislim da treba proučiti naše izvore. Ima mladih arhitekata koji su se trudili i iskopavali i našli tragove i Despotovog dvorca i rasporeda tih utvrđenja i zidina na Kalemegdanu i na drugim mestima. I mislim da ono što je sačuvano treba da se sačuva i za sljedeće generacije, inače izgledaće da nas nije ni bilo. Mislim da imamo čime da se podičimo, da imamo naravno i neki kontinuitet koji se nalazi i u tim novim spomenicima. Naprimjer, ta crkva Svetog Georgija na Oplencu u mozaiku reprodukuje najvažnije stvari, najljepše stvari ostvarene u srednjevekovnoj umetnosti, pa na razne načine, bilo same lokalitete, bilo preko knjiga, bilo preko izučavanja i svedočenja, treba, ne smije se zaboraviti taj period, pogotovo period despota Stefana Lazarevića, koji je na svim poljima ostavio i u teškim vremenima ostavio najlepšu sliku o despotovini, o tom vremenu.
O vremenu, životu i delu despota Stefana Lazarevića govorila je profesor doktor Anika Skovran. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.